Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi u portugalsku pokrajinu Alentejo, tragom putopisnih beležaka engleskog novinara Christophera Somervilla. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina.
Falar tudo o meu caminho, nem sei. distante, quando vi estranhos sonhos de amor.
U prvi mah to je izgledalo kao odlična ideja. Pre svitanja pobeći iz Lisabona na jug, da bi se izbeglo ludilo jutarnje gužve svih onih koji iz udaljenih predgrađa silaze u centar grada na posao. Ali nisam uzeo u obzir šta se dešava kada jutarnje sunce spusti zrake na orošenu zemlju. Ubrzo nakon što sam dospeo do prostrane ravnice Alenteža, naleteo sam na zid od magle. Bio je to moment koji mi je sva čula doveo u stanje najveće pripravnosti. Iz omamljenosti i izmaglice su me, kad god trepnem, presecali farovi automobila portugalskih biznismena koji su brzinom od 200 km na čas hitali ka svom omiljenom odmaralištu Algarveu. Ovim rečima engleski novinar Christopher Somerville počinje svoj putopisni esej iz Alenteža, turistima najmanje poznate pokrajine Portugala. Ovde se uputio maja 2008. godine i o svojim utiscima narednog meseca obavestio čitaoce londonskog Daily Telegrapha. Njegovim tragom krenut ćemo u današnjem putu svile. Glavni muzički saputnik bit će najpoznatiji muzičar iz Alenteža, Francisco Naia. Na početku emisije čuli ste ga u baladi Nada sei tudo sei. Ne znam ništa, znam sve. Najbrže što sam mogao napustio sam autoput, nastavlja svoj izveštaj Somerville, i skliznuo na sporedni drum gde se automobili voze sa neuporedivo manje adrenalina, a mnogo češće se sreću seljaci koji s jutarnjim mirom lagano teraju svoja kola u koja je upregnut konj. Ubrzo nakon što je sunce, poput mađioničara, odagnalo izmaglicu, izronile su ravnice Alenteža u svojoj punoj prolećnoj pompi. Prostrani zeleni pejzaž posut čvornovatim stablima plutinog drveta nalik hiljadama povijenih staraca. Uredno složene gomile i sečane plute poslagane ispod oguljenih stabala i slapovi poljskog cveća koji kao da se obrušavaju niz pašnjake u svojim purpurnim, žutim i belim potocima. Rosa vermelha ardendo.
madrugada, há uma rosa vermelha ardendo na madrugada. 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 Há uma rosa vermelha.
Numera koji ste upravo čuli u današnjem putu svile, A uma rosa vermelha, inspirisane muzičkom tradicijom Alenteža. Izvili su je duaje muzičke scene ove portugalske pokrajine, Francisco Naia i njegov ansambl. Alentejo čini južni centralni pojas Portugala, objašnjava u nastavku svog izveštaja engleski novinar Christopher Somerville, čiji trak sledimo u današnjoj emisiji. Svako ko zarad odmora krene od Lisabona ka Algarveu u trosatnu potragu za suncem mora da prođe kroz Alentejo. Tek nekolicina putnika ovom krajoliku posveti više od par usputnih pogleda. Većina je uverena da vozeći autoputem ka Algarveu treba samo izdržati prolazak kroz najravniji i najdosadniji deo ove regije. Da bi putnik upoznao ove turistima nepoznate planinske krajeve, ovdašnja zatalasana brda, srednjovekovne gradiće na vrhovima planina i divlje prazne plaže u jednom od najnerazvijenijih ruralnih oblasti Evrope, mora da se skloni sa glavnog druma. Potrebno je da se odvoji nekoliko noći, posebno za one koji su još uvek navijeni na gradsko merenje vremena. U Alentejo se sve odvija mnogo, mnogo sporije. Oko tri popodne tog dana, nastavlja Somerville, leškareći na travnatom puteljku u društvu sa Tjukom Taylorom i gledajući jednog seljaka kako na svojoj rasvetloj livadi plasti sveže posečenu travu, osjetio sam se svetlosnim godinama udaljen od Lisabona. Čuješ li slavuja? Upitao me je Tjuk, osluškujući uz diskretno podignut prst. Tu su negde u šumi, ali ih je teško pronaći. Udaljeni pev, po zavodljivosti i nalik flauti, počeo je da teče između stabala plutinog drveta, bogat kao med. Verovatno ti noćas neće davati da zaspiš, reče Tjuk. Po celu noć pevaju u eukaliptusima pored tvoje kolibe. Bila je to izvesnost sa koja sam mogao da se suočim sa najdubljim mogućim pristajanjem.
Put svile.
Muziku koju ste čuli potpisuje lisabonski flautista i autor Rao Kiao. Nakon dve decenije posvećenosti fadu, Kiao se albumom Porto Alto okrenuo manje poznatim slojevima portugalskog folklora, tražeći neretko njima sličnosti sa muzikom Severne Afrike. Numere koje ste čuli nose nazive Un canto transmontano i Rodinja na Eira. Ukoliko u sobstvenom aranžmanu ostanete u skrajnutim delovima Alenteža, može vam se dogoditi da se vrlo brzo zarazite ovdašnjim opuštenim načinom života, upozorava Christopher Somerville. Moji domaćini, Tjuki i Sophie Taylor, došli su ovamo iz Engleske pre 10 godina i zaljubili se u blago zatalasan krajolik oko São Luisa, nekoliko milja udaljen od obale. Kuća Taylorovi stoji po strani od kolibe za goste. Tjukju je sam napravio na ovdašnji tradicionalni način od zemljanih opeka u suncem okupanom vrtu toliko ispunjenim cvećem i pesmom ptica da se neretko dešava da gosti za sve vreme boravka izgube svaku želju da uopšte ustanu iz svoje ležaljke u bašti. Ali Sophie zna gde da uputi one koji su vični jahanju. Dugi prolećni dani idealni su da se na konju uputite ka planinama, dok vam Tjuk sa mapom svih puteljaka i stazica koje čuva u glavi pravi društvo. Ovde se od oktobra pa sve do juna može i šetati, rekao mi je, samo je leti suviše vruće da bi se išlo pešice. Tumarali smo naokolo, prošli kraj praznih zaselaka i usadmenih seoskih kuća sa stajama, napuštenih nakon što je nezaustavljiva reka mladih Alentežana pohrlila sa zemlje ka blistavim svetlima grada. Zaleđe Alenteža ostalo je siromašno i nerazvijeno, njegova ekonomija je ruralna, poljoprivreda staromodna. Samo se time, međutim, da objasniti ovakva raskoš poljskog cveća u proleće, radosna ptičja pesma koja vas dočekuje svakog grma i čarobni mir i tišina sela. Stihovi dve pesme koje ćete u interpretaciji Francisca Naie čuti u nastavku emisije opevaju upravo lepote života na selu. Prva je o sovinom pogledu, a druga o uspomenama iz Naijinog detinjstva.
Ajeita o fado, olha a esquina, sente-se de novo moço e à janela uma menina. olha com um olhar de mocho, e à janela uma menina olha com olhar de mocho, lança um sorriso breve, como se fosse uma pomba a tocar-lhe ao de leve, com a sua asinha branca a tocar-lhe ao de leve, com a sua asinha branca, o seu cabelo grisalho brilha intensamente ao sol, assobia-lhe uma moda com silvos de roxinol, lança os braços para o espaço, como se fosse alcançar algum beijo atirado, esquecido a esboçar. Oferece-lhe uma rosa que trazia escondida, e ela beija suavemente, feliz, enlouquecida. E ela beija suavemente, feliz e enlouquecida. Dizem adeus numa pausa. Ele afasta-se fogoso, ajeita o fato, olha a esquina, sente-se de novo moço. Ajeita o fato, olha a esquina, sente-se de novo moço.
Assinado brevemente, vi a cor dos olhos teus.
sonhos perdidos na tarde longe. Hei de voltar calmamente, recordar é condição. Sorriso de amor e mágoa, regresso ao porto de abrigo. Ai, ai,
u današnjem putu svile u kojem kroz Alentejo idemo tragom engleskog novinara Christophera Somervilla, upravo ste čuli dve numere inspirisane tradicijom ovog portugalskog kraja u interpretaciji Francisca Naie. Sljedećeg jutra krenuo sam u istraživanje obale Alenteja, beleži Somerville u nastavku svog putopisa. Stotina kilometara plaža i litica narušava na kratko samo Sineš, rodno mesto Vasca de Game, sa tornjevima naftne rafinerije koji štrče poput zuba u čeljusti nekog čudovišta. Tu je i jedno malo odmaralište, Villanova de Milfontes. Uprkos blizini Sineša, pesak je ovde čist, uličice mirne, a mestašce uredno. Za ovo odsustvo zagađenja koje donosi svaki razvoj, Alentejo može da zahvali geografiji svoje obale. Ovde je Atlantski okean hladniji i suroviji nego kod Algarvea, tako da na ovdašnje plaže okrenute zapadu dolazi tek po koji posetilac. U Odesejšu na jugu izveštava ljadalje Somerville, reka Sješe se širi kroz peščanu deltu da bi se kroz stanovite hridi srela sa morem. Dugačak jezik peščanog spruda pružio se preko zaliva, a na njemu su ležali bukvalno jedan čovjek i jedan pas. Kad se okrenete ka pučini, vidite svetionik na Cabo Sardao, na hridima, posutim sitnim žućkastim cvetićima. Dugo sam tu stajao sa dvogledom u rukama, posmatrajući rode kako doleću svoja gnezda, štrkljasta poput njihovih nogu. Papirjasti beli pilići izvirivali su večito gladnih kljunova, a roditelji neumorno kružili u potrazi za hranom koja bi ih zasitila. Osobenosti života, pored svetionika na Kasiljasu, opisuje balada koju peva Francisco Naie. Nakon nje čućete i Dansa de Montes, melodiju koju potpisuje Rao Kjao.
Oi da terra, oi da terra, manda lá brado seu, que o farol de Casilhas ainda se não acendeu. Oi da barca, oi da barca, este brado lanço eu, que o farol de Casilhas dá brilho às estrelas do céu. Eu na minha barca, tanta bruma pelo caminho, é o farol de Casilhas que conduz o meu destino. Levo novas, trago novas, vou unindo as duas margens. Sou como um anjo da guarda no rio cheio de viagens. Oi da terra, oi da terra, manda lá brado seu, e o farol de Casilhas ainda se não acendeu. Entre Lisboa e Almada, muito povo transportei, para as terras da Caparica e rebanhos com el rei, ciganos e faltoeiros, caçadores e soldados, para as terras do Alentejo foram por mim transportados. Oi da barca, oi da barca, este brado lanço eu, que o farol de Cacilhas dá brilho às estrelas do céu.
Put svile.
Cijel dan proveo sam lagano napredujući na sever, duž obale, zapisuje Christopher Somerville u svom izveštaju iz Alenteža. U preijada Ilja sedeo sam dremuckajući u senci golih stena srednjovekovne tvrđave, gledajući preko plavičasto zelene linije morskog horizonta ka još jednoj tvrđavi na Ilja do Paseđero, ostrvu breskinog drveta. Vraćajući se kasno tog popodneva, nakon duge šetnje kroz dine u laguni Sao Andre, video sam devojku kako roni u svoj kanu, usamljenu figuru koja se poput duge gotovo bešumno spuštala u suncem posrebrenu površinu vode. Te večeri Somerville je sreo i svog novog domaćina Antonija Meneseša. Uđite, dobrodošli ste, pozvao me Antonio, smešići se sa vrata Monte Cabeso de Ouro. Večeras jedem u restoranu, nije otmeno mesto, ali je riba, reče, prodrmavši ušnu školjku na onaj tipično portugalski način iskazivanja potpunog odobravanja. Antonio i njegova supruga Kika, objašnjava Somerville, predstavnici su agroturizma, a svoje goste smeštaju na maloj farmi visoko u brdima. Meneseš nudi veslanje, jahanje i šetnju kroz planine, ali prevashodno izuzetno i prirodno gostoprimstvo. Ovde nema potrebe da zaključavate vrata, napomenula mi je Kika kada me videla da se spremam da to učinim. Ovde nema kriminala. Požurili smo naniže ka gradu u porodičnom kombiju. U velikom, jednostavno uređenom restoranu bio sam jedini gost koji nije iz tog kraja. Usoljeni vera koji smo jeli zaista je bio toliko dobar da je za njega vredilo prodrmati ušnu školjku, kao i za iskričavo vinjo verde koje smo pili uz jelo. I Rao Kjao je sa svojom grupom obradio neke od tema koje dodiruju život portugalskog sela, mada instrumentalne dve njegove numere koje ćemo sada čuti posvećene su lepoti vina i berbe masline.
Thank you.
Sljedećeg dana sam se odvezao na istok, u brdovite predele Alenteža, duž avenija, eukaliptusa i borova. Došavši u staru regionalnu prestonicu Evoru, zavirio sam u crkvu i greža de Sao Francisco i naišao na mladića ozbiljnog lica, baš dok je stavljao prste na ruku svoje crnokose neveste. Aplauz koji je usledio nakon što je i ona učinila isti gest, odjekivao je svodom crkve poput pucnjeve. Kada su svatovi izašli, otišao sam da vidim kapelu do Šosuš, sagrađenu od kostiju i lobanja više od 5000 srednjovekovnih monaha. Mi, kosti koje ovde ležimo, čekamo na vaše kosti, cerilo se sa realističkog natpisa uklesanog na ulazu. Ovde su bile izložene pletenice kose ponuđene kao zave devičanstva i sreće budućih nevesti iz Alenteža, ali nijedna toliko dotarana ili blistava da bi mogla da pripada mlade ženi koja u crkvi upravo dala svoj zavet na vernost. Izašao sam da posedim malo na suncu, leđa oslonjenih na plave pločice kojima su obložene arkade u dvorištu univerziteta. Student koji je ćaskao sa mnom nosio je pomodne Ray-Ban naočare i naramak kompjuterskih diskova. Možda je seljak koje sam jutro ugledao vozeći se ka Evori, dok je strpljivo išao iza pluga i para volova, bio njegov otac. Ali nisam imao nikakvo iskustvo sa ovdašnjim ljudima koje bi mi omogućilo da prepoznam ponekad sasvim suptilnu razliku između potomka alantežanskog poljoprivrednika i jednog običnog momka iz grada. Možda bi Kristoferu Samervilu u toj nedoumici bilo od pomoći pesma Ja sam Alentežanin Francisca Naije koju slušamo u nastavku emisije. Nakon nje čućemo jednu melodiju koja možda najviše govori o celom ovom kraju. Izvodi se tokom proslave 1. maja, a tipična je baš za Alentež, jer su ljudi iz ovog kraja bili najžešći borci protiv diktature u Portugalu i najpouzdanija snaga na koju se 1974. godine oslonila građanska revolucija.
Alentejano, poeta e cantor, filho dos montados, neto de uma flor. Não tive lições de livros doirados, não usei nos dedos anéis brazonados. Nasci entre as dobras de ventos e trigo, nunca traí os amigos. Alentejano, poeta e cantor, só falo das coisas que falem de amor, das rosas dos rios, dos velhos maiorais, das águias altivas, dos tristes pardais, de lendas e luas, de ritos antigos, nunca traí os amigos. Mais com pulsos de fé no sangue dos pinhais, não fui às estrelas senão a sonhar, não tive castelos senão voar. Andei pelos montes, dormi em abrigos, nunca traí os amigos.
Put svile.
ajeitei um raminho das rosas do meu jardim, prendi-as com um lacinho, tudo inventado por mim. Misturei algum botão para dar melhor sentir, juntei-as ao coração, deixei-as todas florir. Tão grande a minha paixão, rosas tão lindas criei, só naquela intenção de as dar quem sempre amei. Tão grande a minha paixão, rosas tão lindas criei, só naquela intenção de as dar a quem sempre amei. Ao caminho, e ela quando me viu envolveu-se no raminho. Era o primeiro de maio, dei-lhe o abraço e unidos partimos os dois para a luta com o amor nos sentidos. Bendito maio, bendito que me deste tanto amor. 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 Bendito maio, bendito.
Svoje putovanje po Alentežu, koje smo pratili u današnjem putu svile, Christopher Somerville završio je u jednom gradiću u blizini granice Portugal i Španije. Pred sumrak sam stigao u Monsaraš, izveštava Somerville, gusto zbijeno mesto koje izgleda kao filmska scenografija na planinskom grebenu u neposrednoj blizini granice. Nonjidas Aigijas, Orlovo gnezdo, kako ga ovdašnji ljudi zovu, nekoliko uličica od okrečenih kuća, uredno nanizanih, sa istim zasveđenim kamenim kapijama, od kojih neke tu stoje još od vremena kada su Mavari Severne Afrike vladali Portugalom pre 1000 godina. Nakon što su templari proterali Mavre iz Monsaraša 1167. godine, podigli su pojas odbrambenih kamenih zidova tik oko posljednjih kuća ovog gradića. Pre nego što se sasvim smračilo, beleži na kraju svog putopisca Somerville, ostalo je još toliko vremena da pešice obiđemo ovdašnji sistem za navodnjavanje. Iz neke od blistava belih kuće dopirao je glas muškarca koji je pevao tužbalicu. Koračao sam preko grubo obrađenog kamena od kog su podignute zidine i zurio naniže prema ravnici na koju su se ovih visova spuštala svežina. Svuda okolo vazduh je počeo da se ispunjava plavičastom večernjom izmaglicom. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostićemo se od vas jednim stavom iz svite Naš margenaš do Gvardijana, koji je Rao Kjao snimio na albumu Porto Alto. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.